Wow! Jeg kunne fortsatt, men jeg tenkte jeg bare roer det litt ned, sånn at jeg skal klare å tale. Fordi at jeg egentlig så har jeg hatt det litt sånn, en sånn veldig seiersglede fra jeg våknet. Og jeg tenkte, er det misjonssøndag i dag? Men det rare er at jeg faktisk tenkte det. Og det er sånn, og det var så fint når du innledet her med at dere hadde hatt en sånn menighetsviken. Der skulle jeg ønske jeg hadde vært, men jeg var i Ålesund. Og da hadde dere hatt høst liksom, som tema, høsttid. Og jeg tror det, jeg tror den hellige ånd er litt der fortsatt, fordi jeg er der. Nå. og selvfølgelig ikke fordi jeg er der, så er det. Men jeg håper jo det da, at jeg hører hva ånden sier til menigheten. Ellers så kunne jeg jo egentlig drevet med noe annet. Så ja, en veldig glede over høsten. Over det å få lov å gå ut. Og i hans kraft, i hans oppstandelseskraft. Det første Gud sa til meg gjennom sitt ord, etter at jeg hadde fått en bibel. Han talte til meg før jeg hadde fått en bibel, men etter at jeg da hadde blitt frelst ved hans ord, fordi han talte inn til meg. Altså han talte inn i mitt hjerte. Da hadde jeg ikke engang en bibel i huset mitt. Men etter at jeg hadde fått bibel, så måtte jeg jo åpne den og slå opp et sted. Og da kom jeg aller først til Johannes evangeliet 16. kapittel, det 22. vers. Da var det en setning der, hvor det stod «og glede», altså nå sier jeg det sånn, det er kanskje ikke helt bokstavelig, men det på en måte som ble ordet til meg da, var at «din glede kan ingen ta ifra deg». Og det er holdt i 27 år. Det er ingen som har klart å ta min glede ifra meg. Heller ikke makter, heller ikke myndigheter. Heller ikke den onde selv har klart å ta den gleden ifra meg. Det har ikke alltid vært glede, det har ikke alltid vært smil, det har vært tøft. Men gleden, den er der allikevel. Og liksom få lov til å feire den gleden. Og det er litt spesielt hver søndag. For det er jo oppstandelsesdagen. Og på russisk så er det sånn at jeg kan russisk da, og det så liksom er ikke sånn at man plutselig bare henter fram noe på russisk, liksom, sånn ut av det blå. Men det er noe som har gledet meg veldig med det russiske språk, er at det er så veldig kristent. For eksempel alle ukedagene er tatt fra Bibelen. Og da kan du lure på, hva tror du søndag heter på russisk? Vaskresenje. Og det betyr oppstandelse. Så når de sier «jeg gleder meg til søndag», så sier de «jeg gleder meg til oppstandelsen». Og lørdag, det er sabbat. Soboto. Og sånn er liksom, altså hele språket er kristnet. Det er utrolig flott. Det kan vi ikke si det samme med det norske språket. Der har vi jo Odinsdag og torsdag og hele greia. Så her ligger liksom det norrøne og vaker under overflaten. Så her må vi bare holde, hva skal jeg si, vi må holde styringa og holde alt dette her i hedenskapen nede. Men altså russerne, de er veldig velsignet faktisk i språket sitt. Så det er veldig flott. Men nå skal vi gå til ordet, og jeg har lyst til å dele noe som står i Lukas, i det 10. kapittel. Så skal jeg bare lese et ord der, til innledning. Og der står det. Det er i forbindelse med at Jesus har sendt ut de 70, og de kommer glade tilbake. Fordi at til og med de onde åndene er oss lydige. Og de er liksom bare helt der, ikke sant? Det skjønner vi av sammenhengen, at de er bare skikkelig sånn. Og de 70 kom glade tilbake og sa, «Herre, endog de onde ånder er oss lydige i ditt navn!» Da sa han til dem, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn. Se, jeg har gitt dere makt til å trå på slanger og skorpioner over alt fiendens velde, og ingenting skal skade dere. Dog, og det var dette, dog, gled dere ikke ikke over dette, at åndene dere lydige. Men gled dere over at deres navn oppskrevet. Egentlig så står det innskrevet. Så det var en litt dårlig oversettelse her. Men gled dere over at deres navn innskrevet i himmelen. I den samme stund frydet han seg i den hellige ånden og sa, «Jeg priser deg, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for de umyndige. Ja, Fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for deg.» Men altså, «Men gled dere over dette, at deres navn innskrevet i himmelen.» Så kan du lure på, var Jesus en gledestrepper? hvorfor måtte han korrigere dem? Kunne ikke de bare få lov til å være der? Hvorfor kommer han med dette? Og jeg tror det kjempeviktig, det han sier her. Og det ikke så ofte når du leser evangeliene at Jesus kommer med sånn type lærdommer av denne sort. Du har det i Matteus evangeliet når han snakker om å ta lære av meg, sier han, om å ta mitt åk på deg. Da kommer han også med en sånn veldig sånn korrigerende røst. Men også her gjør han det. Og det ikke det at de ikke skal få lov til å glede. Det liksom ikke det at det noe galt med den gleden. Men han vil vise dem noe som den gleden for det første har sitt utspring i, eller har sin årsak i, det at åndene dem lydige, men også hvor gleden må være forankret. Ikke at åndene oss lydige, men det må være forankret i det at våre navn innskrevet i himmelen. Og dette viktig. Om to dager, egentlig over i morgen, så reiser både Ingunn, Dag Øyvind og Erlend og meg til Israel til den årlige løvhyttefesten. Hvor mange her har vært og feiret en skikkelig real løvhyttefest? Det var... Kom igjen da, hvor mange har? Det var veldig få. Du, da må vi arrangere et eller annet herlig. Hæ? Det tror jeg. Fordi at det er ikke noe sånn jødisk-religiøse greier. Jeg tenker de som satte seg ned i Nikea på 300-tallet for å bestemme liksom høytider og alt som skulle være sånn og sånn, vet du, det store kirkemøtet i Nikea, de gikk lipp av noe når de ikke tok med løvhyttefesten inn i pakken, ifølge meg da. Du bør ikke være enig i dette, altså. Men dette liksom min personlige mening, ikke av Herren, men jeg sier det fordi jeg faktisk tror at det hadde vært en knallgod idé. For du skjønner, under løvhyttefesten så har Gud gitt en befaling om at hans folk skal glede seg i ham i 7 dager. Og det faktisk ikke sånn at det går an å melde seg ut av det og si at nei, du, altså, det liksom ikke å bli med på. Gå rundt og så smile i 7 dager. Mitt liv, det faktisk ganske tøft for tiden, og her det ikke bare ting å glede seg over. Det synes jeg høres ut som en umulighet, og jeg synes det høres ganske tåpelig ut. Men vet du hva? Han sier ikke at du skal glede deg for det du har, eller fordi du kan, eller for noe som har med ditt liv og dine omstendigheter, din helse. Det ingenting sånt Gud ber oss om å glede oss over. Men han ber oss om å glede oss over noe som veldig nytestamentlig, veldig kristen, nemlig å glede seg i Herren. Og det skal jo ikke vi bare gjøre 7 dager i året. Vi skal jo gjøre det, eller ha den gleden, og takk og lov vi bare har den. Selv om det kan være tøft, så kjenner vi det. Men jeg synes det en utrolig god idé å faktisk feire denne gleden i Herren en hel uke. Og jeg tenker sånn at når den begynner nede ved Dødehaven og fullmånen går opp og løvhyttefesten da erklært over hele Israel at nå er den på, så tror jeg at vi skal få lov til å kjenne denne gleden og denne kraften den uken vi der nede, for det har jeg opplevd så utrolig mange ganger, at Gud faktisk velsigner på en helt spesiell måte med glede i ham. Det det Jesus sier. I Lukas 10. Han minner om hvor vi må ha vår glede, hvor den må være hen. Nemlig dette, at vi innskrevet I himmelen. Det veldig mange ting som har med Jesus å gjøre, som vi kan glede oss over. Men først og fremst så det denne gleden at mitt navn innskrevet I himmelen. Jeg hører han til. Og så har altså Gud skapt denne underlige høytiden, hvor jøder må flytte ut av hjemmene sine. Det ikke alle som gjør det, det noen som bare bygger løvhytte på verandaen, og så jukser de. Og så de på en måte litt I løvehytten og har måltidene sine der. Men de som skikkelig religiøse, da, for å si det sånn, og sikkert en del messianske jøder, det kan jeg godt tenke meg, de flytter helt ut. De flytter inn I løvehytter, og så de der hele uken. Hva det for en underlig ting? Det rett og slett for å minne folket på at det har ikke med, liksom, som jeg sa, omstendigheter, hva du eier, ingenting. Men Gud ber dem om å bo I en skrøpelig løvhytte, og faktisk så skal ikke taket være tettere enn at du kan se stjernene. Det skal være litt sånn lurvete og elendig, og så skal du på en måte kunne da leve der, ha alt du trenger til, kjenne på den, sånn kan jeg bo, og allikevel så forsørger Gud meg. Og slik forsørget han folket når han tok dem ut av Egypt, så lot han dem bo I løvhytter. Det var jo et mirakel på mange måter, for det å bo I løvhytter I ørkenen jo et mirakel. Det jo ikke der det så mye løv. Men han gjorde faktisk det. Pluss at det jo et mirakel med fiendtlige, kan du si, folkeslag og en utrolig farlig situasjon, bare det å legge ut I ørkenen på den måten, og så bo I løvhytter og overleve det gjennom alle disse årene, det jo helt utrolig. Så de skal også minnes utgangen fra Egypt, hvordan hans omsorg tok vare på dem. Nok om det, dere, om løvhyttefesten. Jeg skal ikke tale om det, men jeg bare synes det passet så godt I forhold til at det nå starter om noen få dager, og denne teksten her. Men det jeg tenkte som på I dag morges, det var, jeg sa, misjon. Og jeg tenkte, det misjonssøndag I Betania I dag, liksom? Fordi at det var liksom, det lå så I hjertet mitt. Men når jeg begynte på PYM for mange år siden, så var det sånn at jeg fikk liksom PYMs Bibel nummer 2. Etter Bibelen så hadde de en annen bok på misjonskontoret, som var liksom Bibel nummer 2. Og den het Ut I all verden. Så når jeg skulle begynne jobben, så fikk jeg beskjed om at den boka den var ganske tykk og ganske stor, og den måtte jeg bare lese igjennom for å på en måte komme inn I dette stolte, fantastiske misjonsarbeidet til norske pinsemenigheters ytre misjon. Og det faktisk litt å være stolt av. Og da husker jeg at jeg ble så utrolig fascinert. Så det ble liksom ikke en oppgave og noe jeg måtte streve meg gjennom, Men jeg kunne ikke legge vekk den boka, for det var så utrolig spennende å lese om disse misjonærene, og hva de var villige å legge ned av offer. Vet du hva? Jeg ble helt overveldet. Jeg måtte bare ta hatten av. Det var bare helt utrolig. For eksempel så leste jeg om de som startet et arbeid I Banda I India. Og utgangspunktet for det, det var, du vet det, det var et bønnemøte. Hvor det satt noen søstre, sikkert med hatt også, og det gikk helt greit. Og ba inderlig til Gud. Og så plutselig så det en som roper ut og peker på en annen søster I åndens åpenbaring. Og taler over henne og sier, jeg sender deg til Banda. Hjelp, sier jeg altså, for en villighet. Neste skritt på veien var jo da et atlas, hvor Banda? For det var helt tydelig. Det var liksom ikke noe sånn, jeg tror han sier Banda. Du vet at det der ofte ikke så profetisk når folk snakker sånn. Fordi at når Gud taler profetisk, så taler han på en sånn måte at det ikke skal være tvil at det han. Det hele poenget med det profetiske, at vi skal vite, forstå, tro og fatte at det faktisk Gud. Så det kommer gjerne med en veldig autoritet, det som med det profetiske. Det litt mer sånn New Age-aktig, det der. Jeg tror at, jeg vet ikke om dere så Märtha Louise på TV. Jeg kjenner nå kanskje at hun satt og profeterte over en kjendis på TV. Jeg tror kanskje at du har sånn og sånn i livet ditt, og at du har den og den bakgrunnen. Og så, det spådomsånd. Det ikke profetisk. Så menigheten må lære å kjenne forskjellen på det profetiske og på det som glir over i spådomsånd. Det profetiske har gjerne med seg en veldig autoritet, fordi det Gud. Og jeg ikke av det kaliber som tør å si sånn, så sier Herren uten videre. Fordi at da tar du på deg noe som et veldig ansvar knyttet til. Så nå fikk jeg bare sagt noe om det, men dette faktisk ganske viktig. Men kan du tenke deg, der kommer det helt tydelig og klart, jeg sender deg til banda. Og så det den villigheten som på en måte grep meg sånn, når jeg leste den boka. Og en som gjorde enda mer inntrykk, hvis det var mulig, det var en som het Trædal. Jeg kjenner han ikke, jeg vet ikke noe om denne familien, men han ble også sendt til India. Og han ble sendt til et sted som et shop da. Det noen som kjenner det arbeidet der, fra det området? Han, når han kom ut, så fikk han ikke komme inn i landsbyen. Altså han fikk ikke lov å forkynne evangeliet overhovedet, han fikk heller ikke lov å komme inn i shop da. Men han visste at Gud hadde sendt han dit. Og nå skal du høre. Han lå i telt utenfor landsbyen og ba. Hvor lenge tror du før han fikk lov å komme inn og bo iblant dem? Et år? To år? Fem år? Syv år. Han bodde i telt i syv år og ba for det området som han var kommet til. Og når det brøt igjennom, så ble det en utrolig vekkelse i Chota, og det arbeidet, det lever den dag i dag. Med skolearbeid, med kirke, med arbeid blant spedalske som han kom inn i. Wow! Og jeg tenker noen ganger sånn at, altså jeg synes jo din innledning var veldig fin. Hvor du som innledet? Men, det et lite men der. Fordi hvis jeg var bonde, og høsten var kommet, og jeg helt sikker på at vi enige, jeg helt overbevist om det, så vet jeg en ting, at høsten kommer ikke inn døra. Altså, jeg kan ikke sitte i stuen min og takke Gud for at, halleluja, takk at høsten går i hus, liksom. Takk Gud, liksom. Høsten kommer inn. Nei, og jeg vet vi enige. Det var ikke det du mente, men det var den, jeg fikk en liten sånn tanke, at det et offer, og det en pris. Og hvis vi skal underslå at det også handler om et offer, og følge han, og tjene han, så snakker vi ikke sant om Guds ord. Og det tror jeg ikke dere gjør, men jeg fikk bare det å minne om noe fantastisk, egentlig, som står om disse tingene. Så se alle disse lappene jeg har. Vet du hvorfor? Se her. Se på alle de lappene. Og jeg kommer jo ikke til å komme innom alle disse stedene i dag, men jeg har de der for sikkerhets skyld. I Nytestamentet, spesielt Nytestamentet, så står det veldig mye om offer og lidelse for Kristus. Jeg kan telle kanskje på to hender hvor mange ganger jeg har hørt det blir forkynt over akkurat dette her. Og så lurer jeg egentlig på hvorfor. For hva det? Det fordi vi tror at Gud, han har gitt oss nåde til å tro på ham, men han har ikke gitt oss det vi trenger for å tåle og kunne lide for ham. Altså, nå snakker jo ikke jeg om en type lidelse hvor altså, du har jo fenomener innenfor noen av de gamle, tradisjonelle kirkene, hvor det handler liksom om å vise at du er så lidende og i fast, og de til og med kan finne på å piske seg selv når de går via Dolorosa i påsken og sånne ting. Glem alt sånt. Jeg ikke der. Og jeg heller ikke der at jeg snakker om selvpålagt lidelse, eller at vi noen ganger kanskje, altså alt vi møter av trøbbel i livet, kan vi jo ikke kalle for å lide for Kristus. Du kan jo komme i lidelser og problemer på grunn av din egen, hva skal jeg si, atferd. Det er lov å si det. Altså, hvis jeg er en sånn person som stadig stikker nesen min bort i andre saker, eller at jeg stadig, skjønner du, lager trøbbel, eller har et litt sånn aggressivt måte å være på, som ikke Gud har fått lov til å slipe vekk, så jeg da havner i trøbbel i en menighet, eller i ulike sammenhenger i livet, så kan jeg jo ikke liksom si at jeg lider for Kristus. Ikke sant? Altså, da har du på en måte, da skjønner du hva dette er da, å lide for Kristus. Lide for Kristus, det står det så mye om i Nytestamentet, at hvis jeg skulle gå igjennom det her i dag, så måtte jeg holde på i 2 timer. Altså, da snakker du Matteus evangeliet, da snakker du Markus, Lukas, Johannes, alle brevene, pluss apostlenes gjerninger, og enda har du jo selvfølgelig Peters brev, som kanskje er han som skriver aller mest om det. Altså, Paulus og Peter er de som skriver aller mest om dette utenom Jesus. Og allikevel så tales det nesten ikke om det. Og det undrer meg. For da lurer jeg på, hvorfor ikke det? Hva er det vi er redd for? Er vi da litt redd for virkeligheten? Fordi lide for Kristus, hva er det for noe? Jeg tror ikke at det alltid er så lett å definere det. At det er lidelse for Kristus, det er ikke det. Eller, jeg tror ikke at det i utgangspunktet er lett. For jeg tror først og fremst at det handler om å være en ny skapning. Det handler om å være lys og salt i denne verden. Og at det handler om å måtte være forberedt på en god del lidelse. La meg nå med en gang ta Guds ord for dere, sånn at dere ikke faller av. For dette er dere ikke så vant til å høre for mye av. Så for at dere ikke skal tenke at nå har liksom Eva funnet på noe her i dag, tror ikke at dere tenker det. Men for å dra med ordet med en gang, i Filipperbrevet, gjerne slå opp 1.29, så står det at vi har ikke bare fått nåde til å tro på ham. Det er et sånt underlig lite vers. Vi har ikke bare fått nåde til å tro på ham, står det. Men vi har også fått nåde til å lide for ham. Utrolig. Fantastisk. Altså, det handler ikke bare om at Gud frelste meg. Jeg tror at han er oppstanden fra de døde. Jeg har blitt en ny skapning. Det er nåde det. Men så handler det altså med en gang også om tjenesten, for vi har alle fått en tjeneste. Og da sier Paulus med en gang, du har ikke bare fått nåde til å tro, til å være med på møter og sitte og be og, skjønner du, og alt dette koselige og menighetsvikender og sånn. Men du har også fått nåde til å lide. Og da spør jeg, hva skal vi med det da? Trenger vi nåde for å lide? For hvis lidelse ikke hører kristenlivet til, så trenger vi jo faktisk ikke denne nåden. Men hvis det står i Bibelen at det er gitt oss nåde til å lide, så betyr det, sånn som jeg tenker, at da har lidelse med kristenliv å gjøre. La meg også bare minne om at Jesus sa, den som vil følge etter meg, må hver dag ta sitt kors opp. Er du enig med meg at det ikke høres veldig sånn, nå tenker jeg rent for mitt menneskelig da, at det ikke er noe gøy å ta et kors opp og legge det på meg. At det ikke er noe sånn, det er ikke noe sånn som for meg da. Sånn? Så er ikke det noe som høres behagelig ut. Men så står det at vi har fått nåde til å gjøre det. Det det som så flott. Dermed så går man ikke sånn som kristne. Åh, jeg lider sånn. Det vi ikke der. Nei, vi har fått nåde til å tåle. Hvis han skal få sendt oss ut, det da du virkelig begynner å merke det. At det koster. Jeg har jo ikke mye å skryte av. Jeg har bare jobbet i misjon i 9 år. Og ble jo sendt ut litt. Men jeg må jo si at hver gang jeg ble sendt ut, så fikk jeg jo oppleve ting som lignet faktisk på apostelens gjerninger. Og litt som Paulus, skjønner du? Ikke skibbrudd. Og ikke pisking. Det opplevde jeg ikke. Faktisk skibbrudd. Men det var ikke så farlig. Selv om det var bjørner og alt mulig på stranden der hvor vi måtte campe. Så var ikke det så farlig, men det var skibbrudd. Altså, det noe med det. Og hvis vi skal gå ut og gå inn i områder hvor det sterk kamp. Dette var i Sibir. Og det var en utrolig åndskamp på grunn av sjamanismen. Så opplevde vi jo ting som absolutt. Og du kan jo bare snakke med misjonærer og alt mulig sånn. Hvor det kanskje vil øke litt på. Men sannheten at dette gjelder for oss alle, hvis vi vil være Kristi etterfølgere. Og hør her, jeg tror faktisk også det gjelder, selv om du tenker meg sånn at, altså jeg, ja, jeg vet ikke, altså uansett hvor vi hen i kristenlivet, så det å være født på ny, vil innebære dette. Hvis du nå går til 2. Peters brev, til det første kapitlet, ja, helt i begynnelsen, kanskje det første verset der sånn, så underviser Peter med noe som utrolig bra. Så sier han faktisk at vi som tror på ham, at vi skal vepne oss med en tanke. Og det utrolig bra. Og når jeg så det her, for ikke så veldig lenge siden, jeg har lest det mange ganger, men plutselig så jeg det ny. Så vepne dere med denne tanke. Hvilken tanke? Lidelse for Kristus. Vepne dere. Det var så fantastisk. For det var akkurat som at altså hvis jeg ikke på en måte hverken villig eller klar over at det har en pris, så går jeg på en måte litt våpenløs. At hvis jeg på en måte lært opp til at alt liksom seier og halleluja og Gud god, vet du, og han vil ikke at du skal ha det vondt, han vil ikke at du skal lide og alt mulig sånn. Ja, men vil Gud at du skal lide da? Nei, han vil ikke at du skal lide på den måten. Men han vil på en måte at gjøre deg sterk så du kan tåle og så du kan bære. Det det jeg snakker om. Fordi han sier jo på en måte at ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg ydmyk og saktmodig av hjerte, så skal dere finne hvile for dere sjeler. Altså han begynner med å si, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg tenker at noe av det strevet liksom at det også kan handle noe om hvor mye overgivelse det i livet. Fordi at hvis du hele tiden strever med ditt eget liv og tar vare på livet mitt og verden og alt det jeg vil og alt det jeg faktisk ikke Jesus interessert å gi opp, så blir det veldig mye slit og strev, sier Jesus. Altså det som å gå og bære, tenk deg at du går og bærer helt fulle vannbøtter, ut, liksom skjønner du, går og skulper av sted. For det står at du faktisk har tungt å bære. Kom til meg, dere som strever. Altså du går med byrder. Nå tenker vi ikke først og fremst på de ufrelste der ute, for Jesus taler faktisk til disiplene, til menigheten, når han taler her. Men så sier han kommer med et godt råd. Så sier han, ta mitt åk på dere. For mitt åk hva da? Det ganglig. Og det godt. For at du på en måte skal bli sterk i ham. For hvis på en måte Gud bare får en menighet av mennesker som tror at det å følge Jesus, ja, det bare hurra med hei og seier og sånn. Nå tror jeg liksom ikke at så mange menigheter der, men det budskapet jeg fikk på en måte går litt i konfrontasjon allikevel med dette. Fordi han sier at vi skal væpne oss. Og det så bra. Og så står jeg sånn, vet du. Noen må ha et våpen. Jeg tenker jeg på revolver på hoftene sannsynligvis, siden jeg står litt sånn da. Men det litt deilig bilde. Altså at jeg har et våpen her, og at jeg har et våpen her. Og at jeg væpnet med den tanke at det kan komme til å koste. Det kan komme til å koste både tårer og kamp og slit. Livet i Kristus kan komme til å koste. Det kan også komme til å koste i ekteskapet. Det kan komme til å koste på arbeidsplassen. Det kan komme til å koste mange steder. Men så har jeg altså fått nåde til å lide. Det det som så skjønt. Og jeg har også tatt det på meg frivillig. Det er jo ikke sånn liksom at jeg kan jo la være å fortelle om Jesus. På de stedene hvor jeg er i mitt liv, hvor det er masse folk, nesten alle er kanskje... Jeg er på plasser flere dager i uken hvor jeg kanskje ingen er troende. Og jeg kan bestemme meg for å bare tenke at jeg er jo lys, jeg. Bare ved å gå her. Skjønner du? Jeg behøver ikke å si noen ting, og det tror jeg at jeg er. For han bor i meg. Så jeg tror at den rike kraften som lagt ned i meg ved den hellige ånd, den stråler igjennom hans skrøpelige lærkar. Det tror jeg. Men jeg tror ikke Gud ønsker at jeg skal fortsette å vandre der uten å være villig å åpne munnen min og vitne om han som ga meg livet og som ga deg livet og som lever i all evighet. Han vil jo ikke at jeg skal gå der og tie. Det er jo derfor vi har fått nåde til å lide, fordi at det kan koste. For det er ikke sikkert når jeg begynner å åpne munnen min at jeg kommer til å være like populær der som jeg er nå. Nå tror du at jeg veldig populær da, men ok, kanskje jeg litt populær, jeg vet ikke. Jeg har ikke helt målt det liksom. Men det ikke sikkert at jeg kommer til å være like populær hvis jeg begynner å bli tydelig om hvem jeg er og hva jeg tror på. Og jeg kommer jo ikke til å gjøre det hvis jeg vil faktisk ikke bli avvist, jeg. Jeg koser meg veldig på jobben min, og vi har det så hyggelig på vår avdeling eller hvor du jobber. Men hvis jeg begynner å snakke om Jesus, så blir det jo ikke så koselig her lenger. For da kommer det til å bli brytninger. Men Gud vil at vi skal være villige og åpne vår bunn og tale om ham. Jeg har bare lyst til at vi skal gå innom noen flere steder. Bare liksom sånn for å se hvor mye som står om disse tingene. Hvis det er for eksempel Paulus andre brev til korinterne, så står det i første kapittel i det femte verset, så står det: «For liksom Kristi lidelser kommer rikelig over oss.» Hva er dette for noe menighet? Altså, Kristi lidelser kommer rikelig over oss. Paulus taler til menigheten i Korint. Han setter jo ikke noe spørsmålstegn bak dette. Dette er noe som gjelder, om du liker det eller ikke. Så står det: «Så skal også vår trøst i Kristus være rikelig.» Så det er på en måte, ordet gir oss en likevekt. På en måte at så mye som vi er villige på en måte å gå og offre, så skal også vår glede og vår trøst bli rikelig i Kristus. Jeg tror nemlig det, at det er et forhold og en balanse her i forhold til det som jeg leste i den gamle misjonsboka. At du kan holde ut i et halvt år på litt sånn her tynn, light forkynnelse. Så holder du ut i chop da, i egen kraft kanskje, 2 måneder, 3 måneder, i telt. Jeg er litt usikker. Hvor lenge, altså hvis du er veldig standhaftig da, så holder du kanskje ut et halvår eller et år. Men så holder det ikke lenger. Hvis du har grunnlagt på en måte din kristentro, på sånn det, du kommer til å møte veggen, rett og slett. Men fordi disse, det står at vi skal se på de eldre og se på utgangen deres, og så følge deres eksempel. Du vet, i Jeremia så står det noe om at stå langs veiene og se, sier profeten. Og så står det og spør etter veien til det gode. Altså profeten sier spør etter den smale vei. Spør etter veien til det gode, så skal dere få hvile for dere sjeler. Altså det er akkurat det samme som Jesus sier i Nytestamentet, bare med andre ord. Når han sier at kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, så sier han ta mitt åk på dere og lær av meg, så skal du få hvile for din sjel. Men i Jeremia så står det, men de ville ikke. Sånn står det litt. Det står i Jeremia, jeg tror det er 16. kapittel, så står det, men de ville ikke. De ville ikke gå på den veien. Der må menigheten aldri komme. Og nå snakker jeg menigheten som sådan. Jeg frykter ikke islam først og fremst for Guds menighet. Jeg tror ikke islam er den store trusselen for Guds menighet. Overhodet ikke. Jeg tror ikke det. Jeg tror at den største trusselen for Guds menighet, det tror jeg er frafallenhet midt i menigheten. En type sånn verdsliggjøring av kristenlivet. Det tror jeg er den største trusselen for Guds menighet. Fordi at han... jeg mister dere ikke. Dere er med. Man merker at dette er litt uvant. Og derfor er det også litt sånn å tale det. Men det brenner inni her. Så jeg kjenner at det er utrolig viktig. Dette her med å få lov å væpne oss med denne tanke. Du så godt. Og jeg tenker for sikkert mennesker her som er i situasjoner i livet, hvor de i stedet for å behøve å liksom begynne å tenke at hva er det med meg og mitt liv? Hvorfor må jeg alltid gå inn i trengsel? Hvorfor er det liksom ikke noe ende på denne tunnelen? Hvorfor er det ikke noe ende? Hva er det med meg liksom? Hvorfor er jeg stadig i sånne ting? Hør her, den rettferdiges ulykker er mange. Men så står det også, men Gud frir ham ut av dem alle. Men det betyr jo at når du har kommet ut, så er det jo veldig fort en ny som er på vei. Og i stedet for at vi da liksom skal tenke at nei, Gud, skal det behøve å være sånn? Liksom? Dette det må være noe galt, det skal ikke være sånn. Vet du hva? Jesus sa altså, i verden har dere trengsler. Altså, jeg kunne stått der en time til og bare prate om disse tingene. I verden har dere trengsler. Han bare slår det fast. Og så sier han, men, det er veldig godt med de mennene, men... Vær frimodig. Jeg har overvunnet verden. Så på en misjonssøndag som i dag, som det er, selv om det ikke er det, så er det noe for deg som kanskje sitter med et diffust kall. Kanskje du er her. For jeg tror at Gud legger sånne budskap på fordi han vet jo hvem som skulle være her i dag, og han vet hva dere går og baler med. Og det kan jo hende at det er mennesker her i formiddag som faktisk går med en tjeneste, et kall, et eller annet, men samtidig så går du også med frykt og med mange tanker som du sliter med. Så har altså da Gud væpnet deg med en villighet til å betale prisen. Du skjønner, du må ha en villighet i livet ditt til å betale prisen. Ja, men hvordan får jeg den da? Jo, den får du veldig mye igjennom gleden i Herren er min styrke. Altså, den må du på en måte ha på plass, og den har du kanskje på plass. Men gleden i Herren er altså din styrke. Styrke til hva? Jo, nemlig til å tåle, til å betale prisen. Til å væpne deg med denne tanke at dette kan komme til å koste både mitt ekteskap, ikke at det skal gå i stykke på noen måte, nei, langt ifra. Gud er trofast. Og du går enda bedre inn I ekteskapet hvis du væpnet med den tanke at ekteskap kan komme til å koste. Simpelthen fordi man to mennesker av kjøtt og blod. Så kan det også ha en pris. Og jeg bare håper at denne menigheten, jeg tror den det, for jeg har liksom trivdet seg fra første gang jeg kom hit. En ærlig menighet som taler ærlig og sant om Guds ord, om hva det å være en kristen, som ikke redd for å kalle en spade, som ikke redd for å sette ord på det som Guds ord. For det står at summen av Guds ord sannhet. Altså, så det går ikke an å si det at, ja, men Jesus sa at vi skal trå på fiendens velde skorpioner og slanger og alt som og ingenting skal kunne skade oss. Eller salme 91, ikke sant? At om en hær leirer seg imot meg, ikke sant? Sånn, enda jeg trygg. Alt dette sant. Men hør nå, det summen av Guds ord som sannhet. Og det står en hel masse om å lide for Kristus. Og så jeg bare, når det blir så stille, hvorfor det? Når livene våre som kristen I stor grad vittner om at vi midt oppi det. Altså, du ser liksom ikke bare her, men ut I andre menigheter, og ser hvilke kamper og hvilke ting folk står I. Og så blir det jo en sånn effektiv fortrengning, da. Og bare stå der og det tror jeg man kan gjøre, altså. Og samtidig har beina veldig godt plantet på jorden. Skjønner du? Jeg kan det. Jeg kan stå og prise æren og hoppe også, men jeg har samtidig beina mine på jorden. Og du ser hvor godt skodd jeg I dag. Dette misjonsskoene mine. Og de veldig gode. Jeg kan ikke gå på sånne vaklende høye hele når jeg skal tale Guds ord. Det kan jeg gjøre noen ganger. Jeg jo ikke sånn veldig den typen. Men når jeg taler Guds ord, så må jeg ha veldig gode heler og såler. For det noe med å være ærlig. Og være, skjønner du? Være til stede I virkeligheten. For det noe som virkeligheten, så det Guds ord. Det 100% sannhet og virkelighet. Og når vi der, så vi bare helt supertrygge. Vi det. Da vi ærlige med hvem vi hvor vi og hvem han og hva han I stand til. Og da, liksom, det der da, da blir vi mer effektive redskaper, det det jeg ville frem til, her på denne jorden. Og det derfor Jesus sa at dog, gled dere ikke over det, men gled dere over at deres navn innskrevet. Jeg innskrevet. Gleden I Herren min styrke. Da skjønner du, da blir vi alle sammen mer, da blir vi mer effektive redskaper for Gud. Fordi at da får du mer det man egentlig veldig godt kan kalle åndelige muskler. Trygghet, villighet, tåle, være I stand til å bære. For Kristi skyld. Fordi jeg vet at dette gjør jeg frivillig. Hans åk har jeg tatt på meg frivillig. Det ingen som har presset det på meg. Det ingen som har sagt at Eva, du må begynne å forkynne Guds ord. Det kommer til å bli litt sånn turbulent rundt deg. Men du skal. Nei. Det en hel frivillighet I forhold til det. At vi går inn I den tjenesten, hør her, som Gud har gitt oss alle sammen. Hva enn det Og villigheten til å være en kristen der hvor du ja, du lys, helt riktig. Det ikke alltid du behøver å si noe. Men hør her, menighet. Høsten kommer ikke ramle inn døren, altså. Og du kan si at traktater og sånn ikke det gammeldags. Jeg vet ikke, skal jeg være helt ærlig? Jeg tror det superbra at det noen som der ute og faktisk snakker med folk. Jeg tror ikke du trenger traktat, men det at det folk som har en stand, for eksempel nede på torget her, og der for å snakke og be med mennesker, det synes jeg har vært kolossalt bra om denne menigheten også fikk det. At folk visste at der står liksom Britannia en gang I måneden og snakker med folk og ber for folk. Det hadde jo vært fantastisk, vi enige I det, eller? Vi ikke motstandere av å gå ut. det ingen som tør å rekke opp hånden, for nå de litt redde for at hvis det blir nå, så kan de komme til å spørre meg. Kommer du på torget på lørdag 22. da? Nei, det der. Da kan naboen komme, vet du, Tønsberg ganske liten, og da kan naboen komme og så se plutselig navnet at hun jo kristen, og hun jo sånn der pinsevenn. Oi, da blir det der, vet du, på hver sin side av gjerdet og sånne ting. Men hør her, vepne dere med denne tanke, at du hører Kristus til. At du har gitt livet ditt til han. At, du, at det åket som han har gitt deg, det er gagnelig og godt. Det er gagnelig og det er godt. Det er ikke sånn at, nei, det er, hvis du tenker vannbøtta, og du går der og skvulper med dine egne greier og sliter, så får du et åk, og så legger du det vannbøttene på der, og så får du kjenne det, at du kan bære. I Kristus, han gjør meg sterk. Jeg kan bære de vannbøttene, jeg tråler dette her. Jeg står dette året ute også. Og jeg står det til også, om så skal være. Herre, så lenge du vil ha meg, så står jeg her. Ja, det har en pris, jeg har ikke den beste helse kanskje lenger. Men Herre, jeg vil stå her. Fordi jeg elsker deg, jeg har gitt mitt liv for deg, og jeg er villig, Herre. Det har en pris, men takk og lov. Jeg lider for Kristus, ikke for meg selv, ikke for sånn eller sånn. Men jeg taper meg det. Jeg taper meg den prisen. Amen.